kun Washington irra gama radio of televisionan ka darbu sagale America sagantafan oromoti sadiqdam baraku malama of digdami sadi kanisin kesumesu an tujbe horadi maddi walabu bakka oda robaf teso sikof mando wantef borana bahatti dabalamu hin qabu jechuran abotin gadaf jarsolin biya iyetajran odura boda gaba saballa qamna omishtonni lammi won kenya yaddo qulqullina qillensaf jecha madda energy ofi solari tijjirajran gara boda dhiyata lammi ethiopia hiddalata swedeni katae markus samuelson ogesa nyata bilchesu yota udbartonni guracha manninyata hunde famanif bekanna kennu qaba jedejira qopina america fumata she kanaratti fullefata durgumile gara gara kale saf engad biyota dadda tetasfam atletonni ethiopia iraf dubartin jifatani jiru qop esporti ke satte debina ngatumro saganta kenyat akkan walin turtan isnafera am gara odut cein
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota Kenya oduu wiixataarraaf qabnu kuno. Itoophiya gama kaaba keessatti jiraattonni magaalaa Alamaataa fi magaalota ollaa sanaa dilbata kaleessaa hiriira ba'uudhaan mootummaan federaalaa gaaffii eenyummaa uummata naannoo sanaa akka furuuf gaafatanii jiru. Hiriirtonni kunis uummanni raayyaa amaara ta'uudhaan beekamtii akka argatu waamicha dhiyeessan. Raayyaan konyaalee Itoophiyaa kan wal dhabdee gaaffii eenyummaa of keessaa qaban keessaa tokko. Gariin kan amaaraati ka jedhan yoo ta'u kaan immoo ka tigraayi jedhu saba addaati kanneen jedhanis ni jiru jechuudhaan masfinarraagee gabaasee jira.
Waldaan Tour Operator Ethiopiaa jedhamu mootummaan dilaala dabalataa damee tuuriizimii irratti fe'ame akka kaasu gaafatee jira. Pirezidaantii waldichaa Andinat Zallaqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhaabbatichi damee kana dilaala dabalataarraa bilisa akka taasisu yeroo hunda mootummaaf waamicha dhiyeessaa turrus hanga ammaatti deebii ofiisaa hin arganne. Kana malees mootummaan wixinee labsii dilaala haaraa kana keessatti damee tuuriizimii kanneen VAT kaffalan keessaa tokko taasisee jira. Manni maree daldala Finfinnee akka jedhetti mootummaan gibira gatii daldalaa dhaabbilee tuuriizimii irratti fe'ame sochii isaanii irratti dhiibbaa waan qabaatuuf kaasuunsaa ni yaadatama. Bakka bu'aan mana maree kanaa obbo Yohaannis Walda Gabriel raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dameen kun maallaqa biyya alaa maddisiisuudhaan misooma biyyattiif gumaacha waan ta'eef mootummaan vaatii dabalataarraa kaasuu qabaa jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaaseera. Oduu taanuteennaa ceen immoo qaala'insi jireenyaa mormuudhaan namoota Naayiroobii keessatti har'a hiriira poolisiin bittinneessuuf gaazii mimmaansu gaba biifamee jira. Mootummaan pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo hiriira kanarratti ejjennoo cimaa akka fudhatu dhaadateera jaallanne.
Hoogganaan mormituu Raayilaa Odiingaa hayyama poolisii argachuu baannuus mormiin itti fufaa jechuun dhaadatan. Hiriirtonni waajjiraalee mootummaa magaalaa galma mootummaa biyyattiin alarra jiran poolisii irratti dhagaa kan darbatan yoo ta'u miseensota paarlaamaa kan ta'an mormitoota lama dabalatee namoonni gara 12 ta'an to'annoo jala ooluu isaanii oduu gabaastonni bakka sanatti argaman dubbataniiru. Hanga gaazii imimmaansu fixanitti as turraa jedhe mormitoota keessaa tokko. Naannoo jireenyaa guddicha kan Naayiroobii Kibeeraa jedhamu tokko keessatti hiriirtonni gommaa konkolaataa gubuu isaaniis gaazexessoonni gabaasanii jiru. Filannoo bara darbe Ruutoon sagalee walitti dhiyeenya qabuun injifatan san Odiingaan dilbata darbe deeggartootaaf akka himanitti lammiileen Keeniyaa baay'inaan as ba'anii waan biyya keenya keessatti ta'aa jiruuf mufannaa akka agarsiisan nan barbaadaa jedhan. Lammiiwwan Keeniyaa jireenyaa fi wantoota bu'uura ta'an qaala'uu isaatiin rakkachaa jiru. Akkasumas shilingiin biyya keessaa doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabamee na ilaalamu haalaan gadi bu'uu fi caamni haala ammaan dura ta'een beekneen hammaachuu isaatiin kan ka'e namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaan rakkachaa jiru.
Humnoonni gamtaa Afrikaa dhuma bara dhufutti Somaaliyaa gadhiisanii waan deemaniif jecha gaaffii nageenya guutuuf lakkoofsi humnoota hidhateef poolisoota dabaluu laalchisee hoogganoonni mootummaa federaalaaf naannoo kabiyyattii walii galaniiru.
Hoogganoonni kun lakkoofsa humna waraana biyyoolessaa yoo xiqqaate 30,000 fi poolisii yoo xiqqaate 40,000 akka ta'u waliigaluu isaanii oduu raadiyoon sagalee Ameerikaa argate ni mul'isa. Waliigaltee arkiteektii nageenya biyyoolessaa jedhamuun beekamu kun torban darbe muummee ministeeraa biyyattii Hamzaa Abdi Baree fi hoogganoota kutaalee miseensa mootummaa federaalaa ta'aniin mallatteessanii lakkoofsi humna waraanaa haaraan kun humna galaanaa, humna qilleensaa fi kutaalee jajjabee yookaan komaandoo addaa Ameerikaa fi Tarkiin akka leenjisan waliigale. Bara 2017 waliigaltee tolfame kan hoogganoota Somaaliyaa gidduutti taasifame kan fooyyessu yoo ta'u lakkoofsi waraanaa 18,000 fi poolisii yoo xiqqaate 32,000 akka ta'u ibsameera. Umriin dursee waraanaaf ittiin galmaan 18 yoo ta'u 62 immoo umrii sooroma ittiin ba'an jedhamee lafa kaa'amee jira. Akka waliigaltee haaraa kanaatti dhaabbati tikaa yookaan basaasaa fi kan nageenya biyyoolessaa biyyattiin hanga haalli nageenyaa amma jiru xumuramutti kanneen ergama addaaf hidhatan qabaachuun itti fufa. Kutaaleen miseensa federaalaa kanneen yeroo ammaa dhaabilee basaasaa fi hidhattoota ergama addaa kan ofii isaanii qaban erga biyyattiin tasgabbooftee booda dhaabbilee kana hin qabaatan. Waliigalteen haaraan kun lakkoofsa humnootii poolisii eegumsa mana hidhaa fi kabiroof barbaachisan 5,300 kan eeyyame yoo ta'u kunis eegdota federaalaa 4,500 fi eegdota mana hidhaa 800 of keessaa qaba.
Hooggantoonni waraanaaf humnoonni dimokiraasii deeggaran ka Sudaan eebila 11 mootummaa ce'umsa haaraa ka siviiliin hoogganamu hundeessuu akka jalqaban dhaadatan jechuudhaan dubbii himaan paartilee lamaanii bakka bu'aan dilbata kaleessaa ibsanii jiru.
Dubbiimaa akka ta'an Khalid Omar ibsa gaazexeessotaaf kennan kan dhaabbata oduu mootummaa Sudaan suunaan tamsaasame irratti haasawaa dhageessaniin waliigalteen siyaasaa isa xumuraa jalqaba baatii muddee dabre irra tolfame eebila tokko immoo ni mallatteeffamaa jedhan. Heerri ce'umsa haaraan guyyoota sana booda jiran keessatti ni mallatteeffamaa jedhanii jiran. Sudaan fonqolcha mootummaa waraanaa kan jeneraal Abdul Fattah Borhaaniin durfamu onkoloolessa bara 2021 mootummaa biyyattii kan biyyoota dhihaatiin deeggaramu aangoorraa kaasuun ce'umsa yeroo gabaabaaf gara demokiraasiitti taasifte erga dhaabsisee booda biyyattiin jeequmsa keessa galtee jirti. Fonqolchi kun kan dhufe fincila uummataa eebila bara 2019 gaggeeffameen yoo ta'u Omar al-Bashiriif mootummaan islaamummaa isaanii aangoorraa akka kaafaman erga dirqisiisee waggaa 2 caalaa booda. Eebila 11 fuullee keenyaa kana dhaabbileen qaamolee ce'umsaa ijaaruu ni jalqabu jedhan Omar. Dhaabbileen siyaasaa adda addaa ka Sudaan waadaa walii galan kan baatii muddee keessa hojiirra akka oolchaniif dhiibbaan taasifamaa jira. Haaromsa damee nageenyaa fi haqa ce'umsaa dabalatee dhimmootiin siyaasa biyyattii hedduun furmaatan arganne. Koreen namoota 11 keessaa qabu kan hoogganoota deeggartoota demokiraasii 9 raayyaa ittisa biyyaarraa 1 inni kaan immoo humnootii deeggarsa saffisaarraa of keessaa qabu waliigaltee xumuraa akka tolfatan itti kennameeraa jedhu Omar.
Afrikaa kibbaa keessatti dhaabbanni bitaa leellisu waan hundi akka cufamu eega gaafatee booda biyyattii keessatti jeequmsi waggoota 2 dura lubbuu namaa galaafate irra deebi'e akka qabu sodaa uumee jira.
Paartiin qabsaa'ota bilisummaa diinagdee jedhamu kun diinagdeen Afrikaa kibbaa rakkoon isa mudate hanqina humna ibsaa fi hojii dhabdummaan haalaan waan hammaateef pirezidaant Ramaphosaan akka aangoo gadhiisan gaafachaa jira. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti waan hookkara uumuu danda'u kamiyyuu furuuf poolisiin ciminaan bobbaafamuu ibsan. Kunis erga paartii guddichi inni sadaffaan qabsaa'ota bilisummaa diinagdee jedhamu lammiilee Afrikaa kibbaa daandii irratti ba'anii sochii biyyattii keessaa akka dhaaban dhahamee jira. Pireezidaantiin biyyattii qaamolee seera kabachiisaniif qajeelfama kennaniin waan bara 2021 argine sana irra deebi'ee arguu hin barbaannu jedhan. Kanas dubbii himaa pireezidaantichaatu dilbata kaleessaa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin hubachiisan. lammiileen jireenya isaanii gaggeessuu akka danda'an mirkaneessuuf akkasumas nagaa akka qabaataniifis ookkarri bifa kamiin iyyuu akka isaan hin mudanne gochuuf mootummaan itti gaafatamummaa qabaa jedhaniiru. Baatii adoolessa bara 2021 keessa Jaakob Zuumaa hidhamuun isaanii jeequmsaaf isaamicha kan kaase yoo ta'u yoo xiqqaate namoonni 350 ajjeefamaniiru.
Qondaalli naannoo kan Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa akka jedhanitti lammiileen Chaayinaa 9 haleellaa bakka warqeen itti baafamu irratti raawwatameen ajjeefamaniiru.
Haleellaan dilbata kaleessaa naannoo magaalaa Bambarii bakka albuudaa qotan Timboolitti gaggeeffame. Kantiibaan magaalaa Bambarii naannoo sana jiran akka jedhanitti namoonni qawwee hidhatan naannaa sa'aatii 5 lafa bari'uuf deemutti haleellaa raawwataniin eegdota tikaa iddoo sana turan humnaan caalan. Balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama ka fudhate hin jiru. Shakkiin jiru garuu tuumsa sabboontota jijjiiramaa kan naannoo sanatti socho'aa jirudha. Dubbihimaan garee kanaa immoo gama isaaniitiin haleellaa kanaaf loltoota raashaa bitamanii lolan komatan. Garee Waagner kan jedhamu kan raashaa kun kaampaanilee Chaayinaa naannoo sana jiran sodaachisuuf yaalaa jira jechuun kan himatan yoo ta'u garuu kanaafis ragaan dhiyeessan hin jiru.
Jaalannee oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasatti aanuttennaa ceen immoo naannoo Oromiyaa godina Baalee keessatti maddi walaabuu bakka odaa roobaaf teessoo siikoof mandoo waan ta'eef boorana bahaatti dabalamuun qabu jechuudhaan abbootiin gadaaf jaarsoliin biyyaa iyyachuu jiraachuu isaanii mootummaan federaalaaf naannootiif akka dhiheessan himaniiru. Abbootiin gadaaf jaarsoliin Baalee irraa Finfinnee dhufan kun mootummaarraa deebii argachaa jirra jechuudhaan VOA'tti himan. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa torban darbe innaatu ta'uuf ibsa kennan akka mootummaatti yeroo barbaachisaa ta'etti godinaalee gurmeessuu dandeenyaa jedhan. Eenyuma kana abbootiin gadaa Gujiif jaarsoliin magaalaa Nagallee dabalatee aanaalee godinaa Gujii godinaa haaraa Boorana Bahaatti dabalamuu hin qaban jechuudhaan iyyata mootummaa federaalaaf naannoof dhiyeessanii kan turan ta'us gurmaa'insi godinichaa duubatti akka hin deebine mootummaarraa deebii argachuu isaanii VOA'f ibsanii turan. Tsahaayii Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Baaleetti maanguddoonnii fi abbootiin gadaa siikoo mandoo mootummaan naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa gurmeessuuf jecha aanaalee madda walaabuu Harannaa Bulluqii fi Obarsoo Boorana Bahaatti dabaluun isaa akka isaan mufachiise sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Akka abbaan gadaa Baantaa Tooree jedhanitti maddi walaabuu bakka argama Odaa Roobaati jechuun sababatti Boorana Bahaatti akka hin dabalamneef mormanis ibsaniiru.
Waan aadaatiin iyyanna jennee waan asaa irratti gootee barreeffatu erga dubartootaaf akka sanitti tumame. Iddoo irreessa amma Finfinnee irreeffamu kun duursi Oromiyaa keessaa ka jalqabe madda walaabuutitti jalqabe. Intalli jalqabde illee ashoo ashilaata jedhamtu tu intala mandoottu achitti irreeffate. Filee godhadha abaaboo baaseera na heerumsiisu jechuun irreessummaanuu dhatta jedhee ilmaan. Mana ilmaan sikkoo mandooti akka Oromiyaatittu madda walaabuutitti jalqabame. Iddoo seenaa murtii gadaa Oromoo arsee qabdu waan taateef nurraa jijjiiramuun qabu. Waliigala abbaan Oromiyaa caffeen seerri itti bahu daroobaati. Boo goodaallee ka gadaa goodee kennee gadaa gumbii kennu abbaa gumbii kanamaa kennu ka gadaa muudu ka gadaa aangoo irraa kaasu madda walaabuu san jira. Kanaaf ilmaan sikkoo mandoo miidha. Oromiyaan ta Oromooti lafaa miti kan ufalmaa jirru teessoo lafa. Warra achirra jiru santu iyyuu yoo achii ka'ee odaa biraa jalaggalee odaa roobaa miidha. Kanaaf kan nuun ta'u jennee iyyata keenya deemnuuf deebiin nuun kennamne bababoodha.
Maddi walaabuu bakka dhaloota jeneraal Waaqoo Gootuu fi gootota biroo qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhanii fi bakka lafeen isaanii ammallee itti boqote waan ta'eef mallattoo godina Baaleetii kan jedhan ammoo jaarsolii biyyaa keessaa tokko ta'uu kan himan obbo Jibriil Mahammadidha.
Waa'ee maddi walaabuu amma Oromoo kaan jalatti bultee Oromoo kaan jalatti bultee miti mormiin jiru Oromoo Oromoodhaa rakkoo hin jiru dachiinseen dhaabbillee lafuma gurguruu deemtu akka biyyaatti biyya namni maruu dhuunfaa qaba. Ka'ee immoo namni adda qaba. Ka'een tama abbaati manni kama abbaati. Maddi walaabota Oromoo hundaati Oromoo hundaati haasullee haasayu iddoon dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu Aliyyi Cirrii jarri kun iddoon dhaloota isaanii achi ta'ee ka'umsi qabsullee achi ta'ee dabalataan ammas lafeen isaaniillee bakka itti qabaramanillee achi siidan Waaqoo Guutuu achitti argama. Kanaafuyyuu handhuurri maqaan Baalee qabsoon qabsaa'ota baay'ee reevarsiti komando qabsoo oofaa ture keessatti waggoota 50 dabalatan keessatti maddi walaabu bakka guddaa qabdi. Ka'aa kanaaf yoo as keessa kabaaru taate komandoo isaa guutumaan guututti seenaa keessaa qabuu danda'a.
Abbootiin gadaa fi maanguddoonni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannootiif dhiyeessanii deebii eeggachaa akka jiran himaniiru. Torbaan tokkoon dura maanguddoonni fi abbootiin gadaa Gujii akkasumas kan Gujii Bahaa waa'ee magaalaa Nagallee, Aanaa Libanii fi Gumii Iddellee godina Gujii irraa gara godina Boorana Bahaatti dabalaman ilaalchuudhaan mootummaa federaalaa fi naannootti iyyatanii turan. Haa ta'u malee deebiin gama mootummaatiin kennameef gurmaa'insi godina Boorana Bahaa kan duubatti hin deebine ta'uu akka ta'es maanguddoonni kunneen ibsanii turan. Maanguddoonni kunneen akka miidiyaaleedhaaf ibsa kennanitti deebii mootummaan kenneefitti kan hin quufne ta'uu ibsanii turan. Torbaan darbe gara xumuraa ibsa kan kennan itti gaafataman biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godiinaalee gaafatamanii deebittaa nu kennaniiru.
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመልካም አስተዳደርን ጥያቄዎችን ለመመለስ ህዝብ የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ይፈጥራል።
ቡልቺንስ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ረኮ ቡልቺንስ ጋሪ ዴብሱፍ ከቀቡማው መታግዱ ገለይሰት አስፈቹን የሮገራገራ ጫሲፍ ፈመኒ ታሲሳ ናኖ ኦሮሚያ የሮድርሶን እንደፈም ጎድናሌ ሰደድ ቆፈቱሬ ሰናምቡደ ደደበላቅፊ አምስ ወንቲ ጎደሜ ከናወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፈም ረዴቢን ላሉን በርባች ሳደጀት እ ዮይተመኔ ጫሲፈም ሰከተው ረዴቢን ላሉፍ ምርገቀባ ከናፍ ሙርቴሴ መሪያቺሱ መሪያቺሴ ሙርቴሱን ይንዳ ለማኑን ይንዳማ ኩን አንጎራ ወቺስቱ ሞቱማን አንኖት ይጭቹዳ
ጉራናለ ዲግዳ በረኩም ለማፍ ቁደሸን ማን መሪ ሞቱማን አንኖ ኦሮሚያ ጎዲነ ቦረና ባሃ ጎዲነ ናንቻ ዲግደም ይተኮፋ ታልሴ ጉርሜሱሳ የሮ ኢፎምሴት ጎዲነ ባሌራ አና መደወላቡ ሐረና ቡሎቂፊ ኦቦርሶ ጎዲነ ቦረና ራሞ አና ሞያሌ መጋላ ሞያሌ ጉቺ ፎቻሌ ጎዲነ ጉጂራ መጋላ ነገሌ ጉሚ እድልፍ አና ሊባን ወልቲ መኩን አከ ጉርሜስ በክሱንሳ ንያደተማ ጅራቶኒ ጎዲነ ጉጂፊ ጎዲነ ባሌ ሙርቴ ከነ ሞርሙዳን ሰገሌ ኢሳን ደጌሳ ካንቱራኒፊ ከሱማዩ ጎዲነ ጉጂ ጂት ሳባ ሄሪራ ሞርሚ ታይሰመን ሉቡን ነማ ከንደርብ ነሞን ሄዱን ከንቃማ ሚደመን ቀበኝ በርበዳው ፊ ነሞን ሄዱን ሲደሙሳኒ አቦቲን ገዳፍ ጃርሶሊን ድራቶ ተበከቡዳን ቃሞቱ ማድብሶፍ ፍንፍኔድፈን ኢብሰኒ ትረን ጋባ ሰገለ አሜሪካቲብ ጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ወልድራ ዱባን ስኔ ዲሄስና ጀልቀባ አሜሪካፍ ኡመተሼ ለም ኢትዮጵያ ሂደደለተ ስዊድኒ ከታኤ ማርከስ ሳሙኤልሰን ኦጌሰኛተ ብልቼሱ ዮታው ዱበርቶኒ ጉርአቻ መነኛታውን ደሰኒፍ በከና ከነሙ ቀባ ጀራ ከነላልች ሱዳን ሁበኖ ከንዱፍ ጀጀ ቆፒ ፖድካስቲ ቆፔ ሱዳን ጉራቹታ መነኛታ ቀበኒፍ ኦጂሳኒ በክስሳ ጅራቹ ኢብሴራ ቆፒ አሜሪካ ፉመተሼ ከነራ ከነራት ፉልፈታ ኩኖ ማርከስ ሳሙኤልሰን ካዮ ቀቡ ፉልድረት ተርካንፈቺሱ ፈዲ ጉዳ ቀባ ቂያፈትሱን ኛታ ሚአዋ መነኛታ ሳቤ ከሞቶ አንከሰት ቆጳውን ከን ኢብሰሙ ዮታው ከራው ጅቶ ተሳቲ ስኒብ ሰማ ማንኛታ ኮ ጨለቄ ሐዋሰ ከሰ ጅራኑቲ ሆገን ጉራቻ ከዱበርቲ አከጅራቱ በርባና ሰባቢንሳስ ባይንጅሩዋንተ ኤፊ ጀሬ ማንኛታ ሬድ ሩስተር ጀደም ከን ሃርለም ኒውዮርክ ከሳ ሰባባን በነሜፍ ነሞቶ ጉራቾ ተታአኒፍ ጨራ ሆጂ በኑ ዋን በርባነፊ ጀቹዳን ከን በዳሰ ኦጌሶተኛ ተሁጀተኒፍ ከነም ጀምስ ቢርድ ጀደሙ የሮሄዱ ከበዳፈም ሳሙኤልሰን ኛድ ነንጃለዳ ከነሞነ ሞንዳቲን ገውን በርባዳ ገሩ ጨራንጅሩስ ወልቂ ጠራብ ሰሙ ቀባጀዴ መነኛታ ዱበርቶታፍ ከነን አዲንታኔን ሁንዴ ፈሜፍ ከበጃከኑፍ ጀጀ ሳሙኤልሰኒፍ ከን ኢሳወሊን ሆጀቱ ኦጌስኛተ ብልቼሱ ጆናታን ዋክስማን ሲት አት ዘ ቴብል ከንጀራም ቆፒ ፖድካስቲ ተቆ ቆፔሰኒ ጅራን ቆፒ ከነ ኩታዱራረት ኦጌሶኒኛተ ብልቼሰን እና መነኛታ ኡፊ በነን ከነን ህርማታን ሄዱ ወሊን ተውዳን ሴና መነኛታ በከሞ አሜሪካ ከነን አከ ግራውንድ ብሬኪንግ ጀዘብል ከኒውዮርክ ከሳ ከን አልበርት ራይት እንጀልቀበም ከዋሽንግተን ዲሲ ከሳ ቤንስ ቺሊ ቦል ጀዳሙ ከን ማቲ አሊፍ ከነን ፈፈካታን ሴና ሳኒ ኤሰኒ ጅራን ሴናን ጉርአቸ ኬኛ ከን የሮ ተኩ ቆፋዱ በተመይ ብረደርበሙ አከንታኔ በክናጀዳ ከን ኢትዮጵያ ከሰት ጎዶ ተኩ ከሰት ደለተ
erga haatisa jalqaba bara 1970 mootaa keessa weerara dhukkuba sombaatiin duute booda biyya Suwiidinii keessatti ka guddate Saamuelsen. Yeroo hunda yeroo mana nyaataa seentu seenaa Ameerikaa tokko keessa akka seentu sitti dhagahama. Dhuguma seenessuu poodkaastii Seat at the Table jedhamu keessatti waan beeksisu barbaannus isuma kana. Kun nyaata bira waan darbudha. Dhuguma waan kana kan adda taasisu namoota jedhe. Saamuelsen ergamasaa dubartootaaf namoota adii hin taane akkasumas nyaata qopheessuu keessatti adda addummaa jiruuf kanaafis kan oolu manneen nyaataa poodkaastii isaa sanarratti dhiyeessu ilaalchisee Associated Press waliin dubbateera. Gaaffii AP biraa dhiyaateef kan kaayyoon kee dubartootaaf namoota dandeettii qaban namoota achi as dhufti isaanii bakka adda addaarraa ta'etti fuulleeffachuudha. Sun maaliif kutaa ergama keetii ta'ee ka jedhuuf innaa deebisu akka nama ogeessa nyaata bilcheessuu fi mirgaaf waltajjii qabutti ulaagaa kaa'uuf namoota nyaata qopheessan gurraacha biroof hojii uumuun koo baay'ee barbaachisaadha jedhe. Sababni nuti yeroo hunda mana nyaata uummataaf banaa ta'e qabnuuf tokko hojjettoonni akka namni isaan argu akka beekan akkasumas maamiltoonni eenyu nyaata isaanii akka bilcheessuuf kutaa nyaanni keessatti isaaniif hojjetamu akka arganiifi. Manni nyaataa Have and Mar bakka ergamni keenya dubartoota adii hin taane hooggansa keessatti ol kaasuu ta'eefis kanumaafi jedhe. Namoota nyaata bilcheessuun oguma isaanii ta'e kanneen poodkaastii sana keessatti tuqaman waliin wal si fakkeessu maalii qabdaa gaaffii jedhuuf Saamuelsen innaa deebisu itti hiriyaa koo Chaardisiif biyya biraarraa gara Ameerikaatti godaan gorsituu koo yeroo hundaa liyaachees kanneen hedduu dinqisiifadhuudha jedhe. Kanneen biroon hedduun fakkeenya naaf ta'anillee jiru jedheera. Innaa namoonni achi as dhufti isaanii bakka adda addaarraa ta'e ilaaltu nyaata naannoo addunyaarraa attamiin madaalta jechuun gaaffii Associated Press dhiyeesseef nyaanni qaama hawaasaati kanaaf fooyyeffataa jirra. Karaa itti fuula duratti deemnu arganneerra akkasumas kutaan seenessuuniti poodkaastii irratti qopheessine galmee kana sagaleedhaan qopheessuuf kan nu kaanes manneen nyaataa gurraachaa kanneen baay'ee gaarii ta'an hagam Ameerikaa keessatti beekamtii ituu hin qabaatiin turuu isaanii mul'isuuf jechaa jedhe. Seenaan Ameerikaa gama adda addaatiin baay'ee walxaxaadha. Garuu gara fuula duraatti deemaa jirra. Hojii baay'ee carraaqqiidhaan namoota baay'eedhaan kallattii fooyya'aa ta'een fuula duratti tarkaanfataa jirra jedhe. Akka nama gurraacha Ameerikaan alatti guddatetti kana sirriittan beekaa jedhe. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Dorgommiilee garaagaraa kaleessaaf eengadda biyyoota adda addaa keessatti taasifame atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf dubartii injifatanii jiru. Gama biraatiin atileetiin Itoophiyaa Ermiyaas Ayyala maaraatoonii Room dilbata kaleessaa geggeessame irratti miila qullaa fiiguun xumure. Kanas gochuunsaa waggaa 63ffaa atileet Abbaba Biqilaa itti Roomitti miila qullaa fiige injifate ittiin yaadachuuf ta'uu dubbata. Gabaasaan keenya eebbisaa Nagaasaa Ermiyaasiif atileetota dorgommii maaraatooniif Taayiwaan taasifame rakardii bakkichaa fooyyessuudhaan injifatte Baqqalach Guddataa haasofsiisee jira. Gabaasa guutuuf gara isaatti dabarru.
Dorgommiilee fiigicha gabaabaa hanga maaraatoonitti kaleessaa fi eengadda biyyoota garaagaraatti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf dhalaan injifannoo gonfataniiru. Haala kanaanis fiigicha daandii kiiloomeetira 5 biyya Faransaay magaalaa Liil keessatti dilbata kaleessaa fiigameen atileetiin Itoophiyaa yoomiif qajeelchaa reekoordii kiiloomeetira 5 kanaan dura atileetiidhuma Itoophiyaa bari'u argaawwiin qabamee ture sekendii tokko qofaan hir'achuun otoo hin fooyyessin hafee jira. Haa ta'u malee dorgommicha daqiiqaa 12 fi sekendii 50 galmeessuun injifateera. Sa'aatii fooyyaa mataa isaatii sekendii 3 fooyyeffachuu danda'eera. Dorgommii maaraatoonii guyyaadhuma kaleessaa biyya Kooriyaa kibbaa magaalaa Si'uulitti fiigameen atileetonni Itoophiyaa walduraa duubaan sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa bahuudhaan mo'ataniiru. Maaraatoonii Si'ool kana Adamawork Walalliin yeroo 2ffaa fi yeguu injifatu sa'aatiin ittiin galeessaa 2:05 fi sekendii 27 dha. Shifarraa Taammiruu, Haftuu Takluu, Oliqaa Addunyaa fi Ashannaafi Mogas atileetota 2ffaa hanga 5ffaa ta'uudhaan ጥምራኔዳም ገብራቴ ማራቶኒ ኒው ቴፒ ሲቲ 1 የሺብ የታይዋን ቲከለስ ድርጎመን አትሌት በቀለች ጉደታ ሬኮርድ በክቻፎ የሱን ጅፈተቴ ሰዓትን ቲንግልቴ ሰላም አፍሬ ቀደም ሰገሊቪ ሰገንዲ ደምሸር ይወተው መስረት ድንቄ ፈገባነሽ አየለ ለማፋፊ ሰደፋ በውዳን ጥምራኔሮም ድርጎሜ ቦዳ አትሌት በቀለች ጉደታ ሰገለ አሜሪካው ጂኒን ቱርቲ ጎቴኒ ድርጎምቸ ሞቹ ሸት ገመደ ድርጎምቻፍ ኮፒ ጋቴ ጎቹ ደቡሼ ኤርቴቲ
ti to ko fitarbe to kondura tuai kigentore salu salu mosani ti deveni anu ka to kopai entre yu sa dubai ya wakan to kopai tingki sama inargenno ante salu mosani si bai ko shi injira mi dami le to ko mi traga me to ante si salu mande ta kacara te durgo mi chiku injira na mo ti ni ya duda si ade ሞች ወጥ ትባይ እትገመረ ድርጎምች ታይዋኒ እትንሳዴ ባይ ወፋታ ቧበይ ትሬ ናሙ ድርጎምች ዘርቀባ ካሲያ ገዱማ ባኤሮ በትሬ ሰነስተይ ካነስተሩ ድርጎምች ሞች ወጥ ትባይ እንገመረ
ሞርኬን ሲንታሲስ ተማልፈካታ ትሬ
ሞርኬን ሲታስ ድርጎምች kuma bekamu bai ero ga wan tref yera kaba kaze ga uma yaw kanan drast tigende gu garu yera kaba kozi hagas mara saatin sin qa ya ni garu ani hagan dengo to kwa gam ko rende baka saat cha edcha fo yesu das ya ore tardi edcha o just bonus time ni wan qabus ya nun qabe ya le akasama simo akayo jinna milkae garu wal mokki tigiru bai sina tore etopia tfete to ኮፈንታ የተለየኝ ከኔ አትደንቷኒ ወርክፊሳኒ እንዳዩ ግን መንገውኩት ፍራይ ግን ወጭኩደን ተጠጋሚ
ሜከሮር ከከና ቦዳው ማለት
ትራንን ኮይ ንጣንም ወጥቲኒ ካለ መጫላጭ ነኝ ወጭቄ አኩኔ ማዩ ዓለም ዋንጫስ ኦሎምፒክስ አቀጥሪዬ ፊ አሜሪካታኒ ሜዳሊስት ሜዳሊያ ፍቱ ፍብየኮት ፊ ለቃቆት ሲሞ ከነጫላ ወርካሴ አድኛ ረጥፈሱ ፍብየኮዋን ሲበባደኛ
ገብራቴን ድርጎሚ ማራቶኒ ሮም ከሌሰ ድርጎሜን ኢራን አትሌቲን ሞሮኮ ቶፊክ አለም ሳላም አፍዲ ቀርባፌ ሰከንዲያ ፉርተሚ ሰዲገል ሜሱን የጉንጭ ፈቱ አትሌቶን ኬንያ ዊልፍሬድ ኪገኒፊ ሮገርስ ኬሮር ለማፋፍ ሰደፋተው ዳኒ ሰርካ ኬሰ የጉገለኒ ዱበርቶታን አትሌቶን ኢትዮጵያ ፎይዛ አህመድ ፊዝናሽ ደበበ ለማፋፍ ሰደፋ ባህኒሩም አትሌቲን ኬንያ ቤቲ ኪምኮይ ድርጎሚ ቸንጅፈቹ ደንዴ ሴቴም ድርጎሚ ማራቶኒም ከነረቲ ዳታን ለሚ ኢትዮጵያ ካንተ ኤርሚያስ አየለን ማራቶን ሮም ከነም የለቁላፊ ጉን ጥሙረም ወጂገጌ ሳፍሪቸ ጉድጭ ኢትዮጵያ ካንተሮ ኤርሚያስ አየለን ሴና አትሌት አበበ ቢቅላ ማራቶን ሮማ ረቲ የለቁላፊ ጉን ጥሙረ ያደቾ አከፊጌ ቱርቲ ሰገለ አሜሪካው ጂንጎ ደረቲ ኤፕሴራ
አትሌቲክስ ደሞ መሰረቱ ባበዘን ስለደጣለ አትሌቲክስ ባጠቃላይ ያሉ ፍርቅያ አትሌቶች ብዙ ናቸው ግን መሰረቱ አበበ ስለሆነና በባዶ ጉሩን መሰረቱን ስለጣለ እሱን ለመጀመር ቢየን ጀመርኩትና ያው ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው
አትሌት አበባ ቢቅላፍ እዶ ጉዳን ቀባ እኒ ቡራ አትሌቲክስ በየኬኛቲ ካናፍ ሰያደቹ ፈንደች ሚለቁላፊክ ወጋቶ ኮፊ ወለካውል ሻከለ ባየል ፋታተውስ ቦደረገሩ ደምደመቹን ድርጎ ሚሌፍ ቆፍቆፔ ሴራ ካዩን ኮኒ ጉዳ በየኮፔክስ ሶፊ ወጅለ አበባ ካናንድራ ሆጀቴ አዱኛን አካያደት ጎቹዳ ወጋጃ ተምሰዲ ከለሳ አበባን ድሬ ከነት ሴና የጎጀቱ ከመጀ ጉዳ አርገቴራ ሃንጋማትስ ዶላና ቀባ ኬኛ ሰጉደቹን ፊጉንኮ ረጫላት አከንጀባዱ ነታሰራ አትሌት አበበ ቢቅላ ወጋጃ ተምሰዲ ድራ ማጋላ ሮሚቲ ሚለቁላ ፊጉኒ መዳሊያ ወርቅ ኦሎምፒካ አፍሪካ አፍከንጀል ቀባተ እንጅፈቹን ሳከያደ ተሙዳም ኤርሚያስ በረዱፉ ማራቶኒ ግሪክ ማራቶኒ ቶኪዮ ፊ ኦሎምፒክ ፓሪስ በረኩማላማሪ ደማፉር ፈረንሳይ ትገግፈ ሙረቲ ሚለቁላ ፊጉ ከረፈቴራም ገባ ሰገለ አሜሪካ ቴፍ ኤቢሳ ነገሳ Stockholm, Sweden. Kalama Sadi Afrika Radera Milamuri. Kalama Sadi Afrika
Sagale America Saganta Afan Oromo Raqopinar Afqanday Kanuma Saganta Kenya Guya Guyan Tamsas Numar Sariti Ken Facebook akasmas Twitter Instagram ra Nurdo Funda Gatina Dalan Saganta Kanana Modandi Producer Kenya Nubusu Tamre Walin Taudan Qopin Harqaf Inde Sine Kanuma Qopi Woritin Walit Debina Kanisin Kesmes Antunjube Horati Nagar Pula.